Як вбивство Пригожина може вплинути на російсько-українську війну? Про це говоримо із докторкою політичних наук, професоркою Лідією Смолою. В студії Громадського радіо працює Вікторія Єрмолаєва. Хочеться обговорити різні питання, які виникають, зокрема, довкола Пригожина і Вагнера. Лунають заяви, не вщухає в інформаційному просторі ця тема з приводу того, що ж далі. Ось тепер, коли Вагнера, ну, начебто нема, давайте вже говорити, що немає. От в такому сценарії, хоча там досі до кінця воно не підтверджено і начебто не зрозуміло, але ну все вже підтвердили. І Путін там вже з ним прощався, і таке інше. І от тепер, що ж далі? Як вся ця ситуація вплине на нас? Ну, от, наприклад, Інститут вивчення війни каже, що ймовірно більше не існуватиме Вагнер як квазі-незалежна паралельна військова структура, і тому що вона тепер буде десь підпорядковуватися Кремлю. Є і інші різні прогнози, що ж буде далі з приводу того, що навпаки вони можуть посилитися і відокремитися. Пані Лідія, які ви сценарії тут вбачаєте? Ну і звісно, якщо кожен з них може здійснитися, то як він може вплинути на ситуацію в Україні, на ситуацію з війною?
Вагнерівців об'єднував такий харизматичний лідер, як Пригожин. І тут радше говорити, які наслідки вбивства Пригожина. Вони є більш вагомими, аніж дії самої, як ми вже кажемо, ЧВК, так, але це приватної військової компанії. Перш за все, якщо почати з ЧВК Вагнер, то потрібно сказати, що я годжуся, що в контексті ситуації в Росії вони вже не відіграватимуть ролі в силу того, що по суті керівництво, тому що не тільки Пригожин, а й Уткін, і людина, яка відповідала за безпеку в цій структурі, вони загинули. Тому нас помилкове складається враження про якусь дуже особливість ЧВК Вагнер. Я не буду говорити з точки зору військової справи, бо я не є експертом, а буду говорити з позиції впливу на політичний процес і з позиції ролі ЧВК Вагнер загалом в контексті війни з політологічної точки зору. Ми маємо говорити про те, що так, як кажуть військові експерти, це не було найефективніше військове угрупування, а воно було найбільш медійно розкручене це угрупування, і гадаю, що після того, що відбулося, частина з них, безумовно, як професійні найманці, підуть в інші іноземні чи російські структури, які діють в гарячих точках, на жаль, яких у світі є дуже багато. Можливо, частина буде займе таку партизанську позицію. Але я би хотіла сказати, що передувало події, коли так раптово, ну, з медійного простору Пригожин і Уткін поверталися в Москву до зустрічі з Путіним, так, на Валдаї, як про це пишуть російські експерти. А саме перед тим і цьому передувало його незадоволення, мається на увазі Пригожина незадоволення, і його сутички з ЧВК «Редут», який менш відомий в нашому інформаційному просторі. Так. Нагадаю, що це є структура, яка належить «Газпрому». Буквально таких приватних військових компаній в Росії є багато. Можна згадати, наприклад, нещодавну подію, про яку не згадували в нашому інформаційному просторі, а саме про це написав російський РБК, що мільярдер Олег Дерибаска подав суд на журналістів, які описали, які написали в інтерв'ю і в своєму аналізі російських журналістів, що йому належить аж два ЧВК, чи як там дві приватні воєнні компанії. А ще є подія, яка, якщо вже говорити в контексті нашої війни, то є подія більш вагома, аніж те, що будуть робити залишки структури, медійної структури, більш медійної і так вагнерівців. А саме в указ президента Росії, і це вже вступило в дію, а саме, що губернаторам надається право створювати воєнізовані угрупування. І білогородський губернатор вже навіть продемонстрував оцю те, що можна назвати такою теробороною. І потрібно, щоб розуміти, наскільки це разючий крок послабленої політичної системи Росії, треба згадати, що губернатори, яких не обирають, а призначає Москва, не мали права і можливості навіть вплинути на призначення, ну, умовного там начальника ГАІ чи якогось заступника свого силового блоку. Тобто вони були абсолютно безправні, бо Москва боялася якихось, якщо не сепаратистських, то якихось політичних амбіцій губернаторів. Тобто губернатори були абсолютно політично і управлінські обмежені, недієві. І зараз губернатори отримали можливість створювати такі військові воєнізовані угрупування, ну, тобто по принципу захищайтеся самі себе, захищайте. Тому у воєнному плані, в контексті театру воєнних дій, про це повинні говорити військові експерти. В контексті політичному, політологічному, вбивство Пригожина, воно говорить про кілька дуже важливих речей, які, впевнена я, матимуть вплив на російсько-українську війну. А саме отакий демонстративне вбивство Пригожина, ну, ми можемо говорити про таку версію, що це саме він був, так, тому що там засвідчили якісь і документи, там, і інші речі, що офіційно влада визнала, так. Але є ще версія конспірологічна, і я моніторю російський інформаційний простір і можу констатувати, що оця версія, що це інсценування, і на підставі того, що всі пам'ятають, що були ціла в нього низка в колекція паспортів, колекція паряків, приховане золото в Африці, можна говорити, що Пригожин вже набув такої міфологізації, і він вже став таким сучасним російським Мартіном Борманом. Ну, пам'ятаєте, гітлерівський один з очільників, Мартін Борман, який зник з нацистським золотом. І вже оця міфологізація, вона прослідковується в інформаційному просторі. Але що відбулося, чому було демонстративно і чому воно має вплив на подальші дії? Російська влада настільки ослабла, настільки боїться можливих виступів, ми ж не знаємо, яка реальна економічна ситуація в країні, які реальні запаси, фінансові запаси озброєння. Ми пропускаємо те, що там каже наша розвідка, чи цей же інститут вивчення війни. Але те, що ми вже бачимо, то ми бачимо, що страх потенційних сепаратистів зумовив те, що російська влада порушила домовленості. Тобто, пам'ятаємо, так, Пригожину спочатку віддали все майно, все йому повернули, і була певна домовленість.
І обіцяли, що ніхто його не чіпатиме.
Так, тобто нічого не чіпати. Ми його і тут так демонстративно його вбили. І що я відслідкувала в російських тих, кого називають воєнними воєнкорами. Кашеварова, там 13-й, які такі дуже популярні, які мають мільйонні аудиторії. Вони висловили одну фразу, що тепер зрозуміло, що якщо щось почав робити, то треба йти до кінця, тому що з владою домовитися неможливо. У Макса Вебера є дуже хороший вислів, чим відрізняється от влада від авторитету. І ось доволі часто політологи повторюють цей вислів, я дозволю собі нагадати. Вебер говорив, що авторитет – це можливість володарювати без насилля. І от Росія показала, що авторитет російської влади, його по суті немає, залишилося насилля. Ми можемо констатувати, що оце демонстративне вбивство Пригожина чи інсценування, тому що ми знаємо, що вилетів там ще другий літак, і після того, як цей перший літак пішов, це піке розбився, другий літак розвернувся і полетів, кудись полетів, і невідомо куди, про нього не згадують, про цей другий літак. І офіційно влада відкрила кримінальну справу, я подивилася, про порушення правил експлуатації літаком. Тобто, що ми маємо, намагаючись злякати потенційних майбутніх пригожених, ефект відбувся зворотнім. Тобто, в чому зворотність ефекту? Про що не говорять, на жаль, поки наші експерти? А вони показали, що лояльність до влади, тобто Пригожин продемонстрував лояльність. Він дійшов 200 кілометрів, показав, що після всіх слів, що він там говорив про Путіна, він показав свою лояльність. Так. І от, власне, коли відбувся цей путч, я говорила, що час Пригожина вичерпаний, тому що російська влада, вона не договороздатна. Але що вона показує, ця подія? Вони показують, що ефект вийшов зворотній. Тепер лояльність не є засобом збереження життя, значить треба йти до кінця. І воно показує, що відбувається деградація політичної системи, а відбувається те, що ГОП називав війною всіх проти всіх. Тобто суспільний договір, про який також неодноразово говорила, був зруйнований. Безпека за свободу, тобто ми даємо вам ковбасу і безпеку, а ви нам віддаєте свободу. Такий існував 20 років суспільний договір, який запропонував Путін. Цей суспільний договір є зруйнований. І все це відбувається, потрібно сказати, не напередодні, а на початку виборчої кампанії, якою б вона не була номінальною, але в березні мають відбутися наступного року вибори президента, у вересні мають відбутися вибори Державну Думу, і ці дії показують, наскільки влада боїться і наскільки вона відчуває себе слабкою. Але що влада зробила напередодні? Влада сказала, що в країні немає злочинців. Це, знову ж таки, повертаючись до Гоббса, він говорить про велику небезпеку таких речей. Немає злочинців чому? Тому що якщо ти зробив злочин, когось убив, а будь-який злочин можна скасувати, якщо ти погодився йти вбивати громадян іншої країни. От зробив злочин, вбив когось, але ти погодився піти вбивати українців, і тобі все це скасовується. Більше того, ти стаєш почесним громадянином і героєм Росії. Тобто, ми можемо говорити, що відбулося те, що називається повна криза моралі. Бо як би не було, але влада говорила про моральні свої дії. Ну, ми йдемо захищати русскоязичне населення. І так, суспільство показує політичне безволля, але дії, які відбулися, говорять, що розкол політичної еліти при наявності, всі говорять про вагнерівців, але таких вагнерівців, умовних, так, вагнерівців, мається на увазі таких приватних військових компаній, в Росії є більше двох десятків. Принаймні тих, які я нарахувала, можливо, мабуть, і ще більше є. Фактично, більшість мільярдерів мають свої воєнізовані угрупування, великі компанії, Норнікель, Газпром, Редут, про який я згадала. І що відбувається? Відбувається те, що вони захочуть, і вже демонструє цей Редут, здійснити лізти в африканські справи, де вагнерівці місце собі намолили. Влада демонструє, що ніхто не є захищеним, навіть якщо він демонструє лояльність. І оця внутрішньополітична криза, розкол еліт, абсолютна криза моралі, тому що, знову ж таки, російські воєнкори, які мають великі аудиторії, писали навіть такі дуже-дуже пости. Я думаю, що вони будуть підчищені, ці пости, про те, а що ж ми воюємо, якщо ми не є захищені, якщо вбивають таких, як Пригожин, і треба надати ще один момент. Пригожин був популярний на низовому рівні армії. Це показав його похід на Москву. І ми бачимо, що відбувалося з генералом Поповим, з цим же Суровікіним. Росія величезна, вона має величезну кількість людей, але питання мобілізації це є питання не тільки організації хапання на вулиці чи пропонування грошей, А ще питання таких такого і ідеї, яка стоїть за цим, виправдання. І можна говорити, що з оцим стала велика проблема. І ще один момент, про який чомусь не згадують. Феномен Пригожина, тобто людини абсолютного соціального дна, яка вийшла наверх політичної ієрархії, про яку почали говорити як політичного актора, говорить про те, що за ним стояла певна група ФСБ. І ця група ФСБ не змогла захистити Пригожина.
Так,
і це знову ж таки говорить про те, що політична система російська пішла в великі рознос. Це не означає, що завтра вони розваляться. Але це означає те, що структурно, ідейно вони переходять в фазу хаотизації.
Такою була розмова із докторкою політичних наук, професоркою Лідією Смолою. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.